Vážení diváci, já vám přeji hezký podvečer z Kavčích hor. Já vás chci přivítat na webináři, který je organizován Českou kardiologickou společností a podpořen firmou Novartis a je věnován problematice lipoproteinu malé A. Je mou milou povinností zde přivítat i mé spoluřečníky a těmi jsou pan docent Tomek, primář neurologie z fakultní nemocnice v Motole.
Dobrý den.
Pan doktor Petr Kala z kardiologické kliniky fakultní nemocnice v Motole.
Dobrý den.
Dnes nás čekají tři jistě velmi zajímavé přednášky, které budou asociované právě s lipoproteinem malým A. A já bych rovnou možná přišel k té první, kterou vám přednesu já. Tato prezentace je věnovaná kauzálnímu spojení lipoproteinu malé A s kardiovaskulárními onemocněními. Lipoprotein A je proaterogenní a prozánětlivá molekula, jejíž hladina je geneticky podmíněna. Převážně geneticky podmíněna. LPA je molekula LDL bohatá na cholesterol, která obsahuje APO malé A, které je kovalentně vázané na APO B. Kromě proaterogenních vlastností APO B má LP malé A i prozánětlivé vlastnosti díky obsahu právě toho malého APO A, na které jsou navázané oxidované fosfolipidy. Potenciální role LPA v protrombotické aktivitě in vivo zůstává stále nevyřešena. Nevíme, jestli LP malé A má vůbec nějakou fyziologickou roli v organismu. Spekuluje se o jakémsi benefitu na hojení a reparaci tkání. Jaké jsou tedy patogenní mechanismy LPA? Je to na prvním místě jeho proaterogenní mechanismus, kdy vede jeho přítomnost ke zvýšené vazbě na endotelální buňky, vede ke zvýšené proliferaci hladkých svalových buněk i pěnových buněk, zvyšuje koncentraci nekrotického jádra a také zvyšuje kalcifikaci aterosklerotických lézí. Jeho prozánětlivý mechanismus je způsoben zvýšenou expresí interleukinu v 8 makrofázích, zvýšeným uvolňováním cytokinu z monocytů, zvýšenou koncentrací oxidovaných fosfolipidů právě ve formě malého APOA a také vede ke zvýšené chemotaxi a migraci monocytů. Ten potenciálně protrombotický mechanismus je stále víceméně spíše spekulován a objevují se tam ty příčinné faktory, jako například aktivace plazminogenu zvýšená, zvýšená degradace fibrinu, zvýšená exprese inhibitoru plazminového aktivátoru endotelialními buňkami, exprese tkáňového faktoru, zvýšená agregace destiček, anebo také zvýšená pravděpodobnost vzniku vulnerabilního plátu. Všechny tyto mechanismy vedou ke zvýšené progresi aterosklerózy a zvýšenému riziku aterotrombózy. Zvýšená hladina LPA není na světě vůbec vzácná. Jeden z pěti lidí na celém světě, to znamená více než 1,5 miliardy celosvětové populace, je vystaveno vysokému riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění v důsledku zvýšené hladiny LPA. Je to oproti například familiární hypercholesterolemii opravdový gigant, protože familiární hypercholesterolemie je pouze v incidenci cca 1 na 300 lidí. Rozložení hladin LPA je jak u mužů, tak u žen podobné. Jsou zde určité rozdíly v koncentracích hladinách LPA u různých etnik, kdy nejvyšší koncentrace pacientů s vysokým LPA je v Africe asi 30% a v Jižní Asii. V Evropě je ta prevalence asi 20%. Zmiňovali jsme to, že LPA je převážně geneticky asociováno, ale jsou zde ještě další non-genetické faktory, které mohou vést ke zvýšení či snížení jeho hladiny. U životního stylu tak tam nebyla žádná větší souvislost s ovlivněním buď nahoru nebo dolů prokázána. Může dojít ke zvýšení hladiny LPA u pacientů s hypotyreózou nebo u pacientek, které jsou pregnantní. K navýšení LPA může dále dojít u pacientů s renální insuficiencí nebo u pacientů, kteří mají nějaké závažné prozánětlivé onemocnění. Je zde diskutována i role statinů, které na hladinu LPA spíše nemají žádný efekt. Některé ze studií prokázaly naopak paradoxně zvýšení hladin LPA. Co je zajímavé, tak je to, abychom si uvědomili, jak jsme schopni LPA vůbec v lipidogramu stanovovat. Hodnoty LDL, které jsou získány tím standardním laboratorním vyšetřením, představují jak složku LDL, tu, kterou známe, tak i složku LPA a mohou tak nadhodnocovat tu LDL složku. Proto souvislost mezi hladinou LDL a časným výskytem kardiovaskulárních onemocnění může být částečně způsobená lipoproteinem malý a. Pro aterogenní a pro zánětlivé mechanismy, které způsobuje vysoká hladina LPA, zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod a celkové úmrtnosti. Výsledky rozsáhlých prospektivních populačních studií, které byly podpořené i mendelovskými randomizačními studiemi, ukázaly, že jedinci se zvýšenou hladinou LPA mají zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod oproti těm, kteří měli nízkou hladinu LPA. A zde ta daná kardiovaskulární onemocnění. 3 až 4x zvýšené riziko akutního koronárního syndromu, 3x zvýšení pravděpodobnosti progrese aortální stenózy. O ischemické cévní mozkové příhodě bude hovořit pan docent Tomek. Vedou i ke zvýšené kardiovaskulární mortalitě, i celkové mortalitě, ale i například k zvýšené progresi ischemické choroby dolních končetin. Zde je ta velmi silná evidence zvýšené hladiny lipoproteinu A na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Znovu infarkt, angina pectoris, cévní mozková příhoda, stenóza karotid, IHDK, stenóza aortální chlopně, srdeční selhání, mortalita, jak kardiovaskulárně asociovaná, tak celková. A zde jsou všechny ty studie, o které se můžeme opřít. Toto je konsenzus Evropské společnosti pro aterosklerózu z roku 2022 a v levé části na obrázku vidíme tu souvislost s jednotlivými kardiovaskulárními onemocněními od infarktu myokardu, srdečního selhání, CMP, stenózy aortální chlopně. A zde vidíme, že s narůstající hladinou LPA 100, 200, 300, tak vidíme, že lineárně roste i hazard ratio pro daná onemocnění. Na pravém obrázku vidíme ještě graf, který popisuje absolutní riziko na 10 000 pacientů let a opět barvy s navýšením LP malé a, tak i jde ruku v ruce zvýšené riziko, absolutní riziko těchto onemocnění. LPA slouží jako velmi užitečný modifikátor kardiovaskulárního rizika, kdy nám dokáže pomoct kvantifikovat a estimovat celoživotní riziko dle hladiny LP malé a. Na ose X vidíme roky a na ose Y vidíme to celoživotní riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Jde vidět, že s narůstající hladinou LPA, respektive v kombinaci i s narůstajícím věkem a délkou trvání, tak roste i riziko. Toto jsou data z kodaňské populační studie, která prokázala zvýšený výskyt těch major adverse cardiovascular events, které jsou spojené se zvýšením LP malého a nad 105 nanomolů na litr. A to přetrvává v širokém spektru hladin LDL. Tyto výsledky podporují skutečnost, že riziko, které je spojené s vysokou hladinou LPA, je nezávislé na hladinách LDL cholesterolu. Nyní si pojďme individuálně zdokumentovat, jak LPA ovlivňuje daná kardiovaskulární onemocnění. Zde se budeme věnovat ischemické chorobě srdeční. 4 velké metaanalýzy prospektivních populačních studií prokázaly zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a infarktu myokardu při koncentracích nad 62 nanomolů na litr. Kdežto nízké koncentrace naopak nevykazovaly tuto silnou korelaci. Toto jsou hodnoty LPA, které jsou v miligramech na decilitr, to je přibližně polovina těch nanomolů na litr. A zde vidíme, že tito pacienti, kteří měli hladinu LPA pod 62, tak opravdu nevykazovali žádnou silnou korelaci s rizikem rozvoje ischemické choroby srdeční. Nejedná se pouze o IHS a infarkty. Zvýšená hladina LPA je spojena se zvýšeným rizikem IHDK, chlopedních vad a dalších onemocnění. Toto je souhrnná analýza téměř 400 000 pacientů, která zkoumala příčinné účinky, tedy kauzální příčinky, účinky hladin LPA v cirkulaci pomocí Mendelovské randomizace. A ta prokázala jednoznačnou kauzalitu. Kauzalita nebyla prokázána pro trombotické příhody a pro demenci. Aortální stenóza je nejčastější chlopení vada v populaci. A v posledních letech se stále čím dál více objevují studie, které prokazují souvislost i s touto chlopení vadou. V metaanalýze 710 pacientů, 5 longitudinálních studií, byla vyšší koncentrace LPA v plazmě asociována s rychlejší progresí aortální stenózy. U těchto pacientů došlo v 41% k rychlejší progresi maximální rychlosti na aortální chlopni a téměř v 60% k rychlejší progresi středního gradientu na aortální chlopně. Tento vrchní obrázek ten ilustruje zvýšený ratio of means, kdy se srovnával ten třetí vrchní kvartil oproti prvnímu u té vrcholové rychlosti a tady je to třetí proti prvnímu kvartilu u středního gradientu na aortální chlopni. Tato problematika je opravdu velmi zajímavá a objevují se stále nová evidence, toto je z tohoto roku studie, která imunologicky prokázala, že se LP malé A hromadí v cípech aortální chlopně v závislosti na závažnosti jejich patologie. LPA je totiž preferenčním nosičem těch oxidovaných fosfolipidů, které zprostředkovávají prozánětlivé a prokalcifikační reakce v intersticiu buněk chlopně. LPA je totiž schopné silné vazby s lizinem na endotelialních buňkách, což umožňuje jeho pevnou vazbu a opravdu tu samotnou dodávku oxidovaných fosfolipidů. Tady ta hvězdička symbolizuje, to jsou protilátky, barvené protilátky proti právě těm oxidovaným fosfolipidům, které jsou navázané ve formě ApoA. Současná evidence také naznačuje, že měření hladin LPA u pacienta s kalcifikovaným onemocněním aortální chlopně umožňuje klinikovi predikovat výrazně rychlejší progresi a potřebu AVR nebo TAVI. Tato studie z roku 2004 popisuje, že u pacientů se středně těžkou aortální stenózou s maximální rychlostí na aortální chlopni a opravdu velmi vysokou hladinou LPA může dojít k progresi na 4 metry za sekundu za 3 až 4 roky. Zatímco u osob s nízkou hladinou LPA k tomu dojde až za 7 až 10 let. Posledním tématem, kterému se chci věnovat v této prezentaci, je možná souvislost mezi LPA a cukrovkou. V posledních letech se totiž intenzivně spekulovalo o tom, že velmi nízké hladiny LP malého A jsou spojeny se zvýšeným rizikem výskytu diabetes mellitus druhého typu. Zde vidíme, tyto studie opravdu prokázaly zvýšené relativní riziko malých nebo nízkých hladin LPA a cukrovky. Nicméně, toto bylo vyvráceno a například v této studii, v obrovské Mendelovské randomizační studii, která měla za cíl prokázat nebo vyvrátit kauzalitu, to znamená kauzalitu příčinou souvislost nízkých hladin LPA a cukrovky. Výsledky tohoto výzkumu však naznačily, že geneticky vysoké zvýšené koncentrace inzulínu, kteří pacienti můžou mít, aniž by měli diabetes, mohou potlačit tvorbu hladiny LPA ovlivněním syntézy apo malého A. Toto je v této prezentaci ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a nyní bych předal slovo mému spoluřečníkovi, panu docentu Tomkovi. Pokud byste měli nějaké otázky, tak ty si necháme na závěr. Děkuji.
Já moc děkuji za slovo kolegovi a pokusím se vám ukázat jeden z těch kardiovaskulárních outcomů, cévní mozkovou příhodu, která má tam různé některé zajímavé konotace, které nám můžou ukázat, čím by pro nás měl být lipoprotein malé a zajímavý. Když se podíváme na to, jak je stará naše znalost lipoproteinu malé A, tak je to přes 60 let. A co je zajímavé a co všichni samozřejmě víme, dlouhou dobu se samozřejmě na začátku iniciálně diskutovalo, jak moc významný je to rizikový faktor, jaký je vlastně mechanismus toho rizika, protože jste viděli, že přede mnou pan docent hezky shrnoval ty tři různé složky účinku potenciálně škodícího. No a teď se vlastně blížíme možná k nějaké efektivnější léčbě, která zatím nutno říct neexistuje, není, ale zrovna u cévních mozkových příhod vlastně ta cesta stejně byla velmi trnitá, já bych rád ji ukázal. To znamená, podíváme-li se na LPA jako rizikový faktor cévní mozkové příhody, tak máme, když půjdeme dozadu posledních, dejme tomu 20-30 let, tak máme řadu studií různé kvality, řadu metaanalýz, které zahrnuly různé studie různé kvality a v zásadě byly odpovědi pozitivní i negativní. V současnosti jednoznačně převládá názor, a tady vám ukazuji jednu z posledních metaanalýz, která shrnula data ze 41 studií, velmi metodicky dobře udělaná. Bylo tam, vidíte, 7800 pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a 32 000 kontrol. A zde jednoznačně vidíte, že je významným faktorem, ať už u Asiatů nebo u Kavkazanů. Nebylo dost dat pro Afričany, protože nemají tolik studijních dat. Je to pro všechny ischemické cévní mozkové příhody. A druhá zajímavá věc, podíváme-li se na příčiny cévní mozkové příhody, na etiologické kategorie, tak víte, že ischemická cévní mozková příhoda je nejčastěji kardiembolická, druhá nejčastější je kryptogenní nebo neznámá, nejasná příčina, třetí nejčastější je nemoc malých tepen a až čtvrtá, zhruba pro 15% všech ischemických CMP je takzvaná ateroskleroza velkých tepen a onemocnění aterosklerotické velkých tepen. A tam se ukazuje, že vezmeme-li všechny populace, je jednoznačně zase zvýšené riziko pro pacienty, pokud mají vysoké LPA. Není tam riziko pro kardioembolizaci, není riziko pro malé tepny. Můžu ukázat jednu z posledních a velmi zase dobře provedených studií, která byla publikována přednedávnem. Studie Regards, která se snažila ty různé mechanismy velmi dobře studovat. A vidíte zase, že pozitivně vyšlo riziko jenom pro large vessel disease, neboli pro aterosklerózu velkých přívodných tepen. Podíváme-li se na metaanalýzy dále, tak bych možná ukázal, co se týče toho vlastního zvýšeného rizika, tak ne všechny studie použily stejnou metodiku, ale zhruba vidíte, že to od sedejšou, pan docent před mnou ukazoval 1,3krát, myslím, že tam měl, někde se pohybuje určitě kolem 30 až 4% nárůstu, si myslím, že takto většinou vychází, záleží vždycky na faktorech. Zajímavou věcí, která také vyšla ze studií a ukazují zde z té poslední velké metaanalýzy, je riziko intracerebrálního krvácení, což je něco, co by člověk úplně u lipidové poruchy tolik nečekal, ale ukazuje se zase poměrně spolehlivě, že intracerebrální krvácení při penetrující nemoc vlastně penetrujících malých mozkových tepen, oni můžou být poškozeny, že jo, jejich stěna, a mají pak větší tendenci k ruptuře a krvácení. To znamená, obdobně jako u ischemii, je také prokázáno riziko pro pacienty s zvýšeným LPA pro intracerebrální krvácení. Další zajímavá data, která jsou, tak to není jenom o tom, že ten pacient má větší šanci, že dostane mrtvici poprvé, ale logicky, a máme na to zase hezká data, je prokázáno, že pacient se zvýšeným LPA, tady vidíte konkrétně nad 100 nanomolů, to je ta oblíbená typická hranice té vysoké rizikovosti, i když, jak zde bylo ukázáno, čím vyšší hodnota LPA, tím je větší riziko. Ale v této rizikové kategorii bylo jasně ukázáno, že pacienti kteří měli zvýšenou hodnotu LPA, měli o 3% více recidiv během jednoho roku, což je poměrně podstatný rozdíl. Vidíte, že většina našich intervencí v sekundární prevenci, kdy bychom byli šťastní, kdyby jsme dokázali srazit třeba z 11% ročního rizika na 8%, to už je poměrně podstatné stlačení rizika. Je vidět, že je to asi určitě cesta u pacientů, kteří mají toto zvýšené, bude-li sníženo, budeme mít menší pravděpodobnost rekurence. Podíváme-li se, pro jaké zase podtypy mrtvice to platilo, tak zase stará písnička, to znamená, pokud ten pacient měl etiologii aterosklerózu velkých tepen, tak vidíte, že tam jednoznačně riziko recidivy bylo více než vlastně dvakrát vyšší. Dále bylo to vysoké riziko pro pacienty, kteří neměli prokázanou fibrilaci síní, to znamená, lze předpokládat jiný etiologický mechanismus, není to čistá embolizace srdeční, ale do těchto pacientů zahrnujeme, krom těch s large vessel disease, také pacienty s tou neurčenou příčinou, ten jejich nejspíš veliká část je ta nevýznamná ateroskleróza velkých tepen, to znamená, přesně tito pacienti do toho spadají a je to vidět z této statistiky. A pak se to uplatňuje taky u pacientů mladších. To tady ještě nezaznělo, ale je potřeba říct, že samozřejmě čím je pacient starší, tím více nasbírá rizikových faktorů a pak už zřejmě, aspoň podle těch dat, která máme, převládají u těch starších pacientů jiné rizikové faktory, berou si na sebe větší díl rizika, když to u těch pacientů do 60 let je ten LPA relativně osamocený a můžeme mu přičíst mnohem větší zhoubný vliv. Hezky to demonstruje nejenom toto vyšší riziko recidivy u těch pacientů, zejména v porovnání mladších a starších 60 let, ale toto grafické znázornění, kde máte pravděpodobnost přítomnosti nemoci velkých mozkových tepen podle věku pacienta a hodnoty LP malé a. Takže zde vidíte, čím je vyšší, tím je ta pravděpodobnost větší a s věkem vlastně se nám to pásmo odečítá. To znamená, největší podíl na tom riziku má LP malé a právě u těch pacientů v tom mladším věku, což je zase z preventivního hlediska určitě velmi důležitá informace. Dalším zajímavou diagnózou nebo oblastí, kde jsou zkoumány, kde byl zkoumán LP malé a, je dětský stroke. To znamená pacienti, děti nebo pacienti mladého věku. A jestli náhodou, a bylo to zjištěno z řady historických studií, že část těch pacientů, co mají cévní mozkovou příhodu ve velmi mladém věku, mělo zvýšené hodnoty LPA. Tady bych jenom chtěl ukázat, na to ta data nejsou spolehlivá, možná tam nějaký vliv bude, ale co rozhodně víme, že jak je to vrozený faktor, působí už od relativně útlého věku, jeho hodnota se nejspíš ustaluje někde kolem 5. roku věku a pak už je relativně stabilní až na ty věci, které před mnou říkal pan docent, některá onemocnění a situace, které s ním můžou mírně pohnout. Ale zde máme data z kardiovaskulární rizikové studie na mladých Finech, kteří byli nabíráni a zahájena ta studie v roce 1980 a změřili jim vlastně od 9 do 24 let věku LPA. A sledovali jim pak kardiovaskulární outcomy, měřili karotid intima media thickness až do současnosti. Ta současná publikovaná data byla publikována loni. Vidíte, že to byli skoro padesátníci, měli medián věku 47 let a 2,7% už z nich mělo nějaký kardiovaskulární outcome. Když se podíváme, jaký, a rozdělíme si je podle toho, jaké měly rizikové parametry, tak myslím, že je hezky vidět to, že to bylo samozřejmě o známém faktoru, jako je LDL, vidíte, ale u těchto mladých pacientů zase byl větší rozdíl v riziku, vlastně právě zvýšené LP malé a. Pokud vezmeme oba ty rizikové faktory, ano, samozřejmě kombinace vysokého LDL a vysokého LP malé a v mladém věku vedla k většímu riziku. Je možné, že právě ty tři různé charakteristiky nebo ty tři různé rizikové mechanismy, které LPA může mít, se můžou uplatňovat u různě starých pacientů. A právě u toho dětského iktu a u velmi mladých pacientů může být větší podíl toho antifibrinolytického proinflamatorního efektu a ta vlastní ateroskleróza samozřejmě potřebuje nějaký čas, aby se dostala až do dostatečné, bych řekl, míry a dostatečné míry zúžení a problémovosti velkých plátů, které můžou pak zazlobit a udělat nějaký kardiovaskulární outcome. Poslední oblastí, která u mrtvic je studována a mě trošičku, když jsem o tom poprvé četl, nedávala úplně smysl, ale je to potvrzeno z více studií, je vlastně horší výsledný stav pacienta po cévní mozkové příhodě podle hodnoty LPA. To znamená, bylo použito v řadě studií jako prediktor, vysoká hodnota LPA jako prediktor toho, že pacient dopadne hůře v nějakém časovém úseku po cévní příhodě. Tady to poměrně hezky demonstruje relativně veliká studie z Číny, z China National Stroke Registry. To znamená, když se podíváme na Modified Rankin Scale pacientů, to znamená, to je škála, která ukazuje výsledný stav pacientů za 3 měsíce, kdy 0 je pacient plně soběstačný, 5 je pacient velmi těžce postižený a zcela závislý a 6 je pacient mrtvý, tak vidíte, že tam je nepopiratelně vidět, že čím vyšší hodnota LPA, tím je vlastně horší ten výsledný outcome. Dobře to taky ukazuje tato studie, která je obdobně, ale zase lépe udělaná, kde jednoznačně zase ukázali spojitost špatného výsledného stavu s vyšší hodnotou LPA. Ten mechanismus není úplně dobře popsán. Autoři těch několika studií, které jsem měl tu šanci číst, tak spekulují, že je to možná o těch právě protrombotických efektech a vlastně větší progresy, rychlejší progresy toho infarktu už iniciálně a to, co my pak vidíme v tom horším výsledném stavu opožděně, už je vlastně jenom následek o něco většího infarktu iniciálně. Možná je to o hojících mechanismech reparace, ale tam není ještě zcela jasno, ale ty observační data vypadají poměrně spolehlivě. Poslední, co bych ukázal, jako kde se může využít vlastně znalost hodnoty LPA, je taková ta známá věc, že sledujeme tisíce, desetitisíce pacientů s fibrilací síní a je velmi těžké predikovat, který z nich dostane cévní mozkovou příhodu. Samozřejmě známe řadu rizikových věcí, ostatně ČASVAS score je obsahuje, ale podíváme-li se i na takovou jednoduchou věc, že vezmeme-li hodnotu LP malé a u pacientů s fibrilací síní a budeme to ty pacienty mečovat na ty základní rizikové faktory, které vlastně většinou obsahuje ČASVAS score, tak zase opět docházíme k tomu, že pacient, který má vysokou hodnotu LPA, je ten, který je mnohem pravděpodobnější, že u něj dojde k embolizaci do mozku při trvání jeho fibrilace. To znamená úplně na závěr za sebe bych se zamyslel jenom, jestli máme to vlastně vůbec testovat, když nemáme efektivní cílenou léčbu. Zatím uvidíme. Rozhodně nám to pomůže predikovat riziko. Určitě bychom měli být o to motivovanější řešit ta rizika, která ten pacient má a které bychom jinak mohli, dejme tomu, považovat za izolovaná, ale pacient se rázem stává více rizikovým. Víme, že některé medikace, to znamená inhibitory PCSK9, inhibitory, mají asi větší šanci nepatrně snížit LPA oproti statinům, jak už tady zaznělo. Rozhodně je to dobře i na odchytnutí pacientů v rodinách, protože lze předpokládat dost často rodinný výskyt a lze tím hlavně vysvětlit i právě příčinu cévní mozkové příhody u velmi mladého pacienta, kde velmi často máme kategorii kryptogenní a pokud nezjistíte, jaký pacient má LPA, může ho mít velmi vysoké a může to být ten hlavní rizikový faktor. I proto už vlastně současná doporučení evropská, americká, kanadská, myslím, že i japonská, doporučí jedenkrát za život vyšetření LPA a uvedl bych ještě doporučení americké pediatrické společnosti, která dokonce zdůrazňuje, aby to bylo už někdy po 5. roce věku, to znamená ještě v dětském věku. Což zatím, co vím, a bavil jsem se na toto téma s kolegy z pediatrické společnosti, že lipidogram rozhodně není součástí standardního pediatrického vyšetření na jakékoliv preventivní prohlídce. Nad tím bychom se, myslím, měli všichni určitě zamyslet. To znamená, úplně závěrem, lipoprotein malé A nese riziko první cévní mozkové příhody, zejména velkotepeného subtypu. Je to zejména u mladších pacientů před nástupem klasických rizik, zhoršuje to výsledný stav pacienta, pokud je vysoká hladina a rozhodně taky predikuje vyšší riziko recidivy. To je za mě všechno a děkuju za pozornost.
Já moc děkuju panu docentu Tomkovi. A nyní bych přistoupil a vyzval bych Petra Kalu, aby nám řekl něco o tom, jak klinicky přistupovat k LPA a jak pomocí LPA stanovovat a predikovat riziko.
Tak děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy, pánové. Mým úkolem je vás tedy, ty, co ještě váháte, přesvědčit o důležitosti testování LPA v naší praxi. Ukážeme si, proč, koho testovat. Velkou část dat už ukázal buď pan Pazderný nebo pan primář Tomek. A nakonec si ukážeme ještě nějaké úskalí, nějaké typy, jak testovat. A posledních pak několik slajdů budu věnovat i nějakým potenciálním terapeutickým možnostem. Takže pusme se do toho. První data už ukazoval Michal, že zvýšen LPA je častý a silný genetický rizikový faktor. Nebudu se opakovat, ale jenom ještě jednou zdůrazním, že opravdu zvýšen LPA, který je tedy většinou definovaný těmito čísly, má z těch populačních dat zhruba 1 z 5 lidí celosvětově. Zároveň LPA, jak jsme si tedy už také ukázali, je vrozený, nezávislý rizikový faktor aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Tyto data už ukazoval Michal, tak jenom ještě jednou, aby jsme si uvědomili důležitost LPA jako rizikového faktoru. Tady to jsou zajímavé data z 15-letého sledování pacientů, kteří původně podle standardní rizikové stratifikace byli všichni ve středním riziku. A pakliže jsme k tomu standardnímu rizikovému hodnocení přidali hodnoty LP malé a, tak si ty pacienti mohli přestratifikovat do nízkého, středního anebo vysokého. A tady vidíte rozdíl vlastně po těch 15 letech sledování. Tady to je skupina pacientů, u kterých nedošlo k nějaké aterosklerotické komplikaci. Tady ti, u kterých došlo, a vidíte, že tam je výrazně vyšší zastoupení těch pacientů, kteří by byli pomocí LP malé a překlasifikováni do toho vyššího rizika. A tady ještě jednou použití LP malé a k modifikaci k přesnění té rizikové stratifikace, ať už jsou to pacienti v primární prevenci. Tady vidíte pak, že použijeme klasické vlastně skóre, anebo pak, že k němu přidáme hodnotu LP malé a, tak vidíme, že se část pacientů, vlastně u nich ta hladina rizika zpřísní. A to samé můžeme sledovat u sekundární prevence, kde použijeme skóre SMART, anebo SMART s použitím hodnoty LP malé a. Tady to jsou také zajímavá data, jak dokáže testování LP malé a snížit, respektive zpřesnit tu rizikovou stratifikaci. Tady to je základní riziková stratifikace tadyhle podle jednoho rizikového algoritmu. A pak, když k tomu přidáme hodnoty LP malé a, tak vidíte, že u řady, vlastně u většiny pacientů to riziko stoupne. A když se bavíme tady u těch extrémních hodnotách, tak tamto riziko už je více než dvojnásobné oproti tomu jejich základnímu. Tady to jsou data, která ukazují, že to riziko aterosklerotických komplikací vyplývající se hodnoty LP malé a, tak je vlastně nezávislé na hladině LDL. Podobná data už ukazoval Michal ve své přednášce. Tady teda ty pacienty rozdělili, pokud měli pod anebo nad 22 mmol na litr LDL. A vidíte, že u všech, jak u těch s nízkým LDL, tak u těch s vysokým, byl výrazný prediktor rizika aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, když měli to LPA zvýšen nad tu hodnotu 50 mg na decilitr oproti normám. Ještě jedna práce zajímavá, která nám ukázala, že to riziko vyplývající z hodnoty LP malé a, tak je nezávislé na tom, zda ti pacienti užívají statiny anebo neužívají. Takže to si ukážeme ještě na konci. Říkal to už i Michal, že statiny jako takové nejsou vhodným modifikátorem rizika vyplývajícího z hladiny LP malé a. Tady to jsou data ze studie AIM High, která nám ukazují to, že když se u těch pacientů dosáhne relativně nízká hladina LDL pod 1,8 mmol na litr použitím statinu plus anebo bez ezetimibu, tak víte, že reziduální riziko vyplývající z hodnoty LP malé a je stále vysoké a stále dokáže predikovat a odhalit pacienty, kteří jsou, vidíte, téměř až v dvojnásobném riziku nějaké kardioskulární aterosklerotické události. Tady další část toho, proč a koho testovat, už z velké části zmínil docent Tomek. A to, že my můžeme použít zvýšen LPA jako objasnění předčasné kardioskulární aterosklerotické události. Tady to jsou retrospektivní data ze studie u pacientů pod 45 let s akutním koronárním syndromem, mečovaných s 2000 zdravými lidmi pomocí klasických rizikových faktorů. A vidíte, že každé zvýšení LP malé a o 10 mg na decilitr zvyšuje pravděpodobnost akutního koronárního syndromu o 4%. A zároveň absolutní zvýšení LP malé a nad tu hodnotu 50 mg na decilitr zvyšuje třikrát riziko akutního koronárního syndromu, pokud to adjustujeme na ty běžné rizikové faktory. Zároveň tedy hladiny LP malé a poskytují komplexnější rizikový profil toho pacienta. Tady to jsou data z pacientů, kdy vlastně se podívali autoři na to, jaké jsou hladiny vlastně jednotlivých těch základních složek toho lipidogramu, které běžně hodnotíme, podle toho, jestli u nich je zvýšená nebo normální hladina LP malé a, ať už si vezmeme ten cutoff 30 mg na decilitr nebo 50. A vidíte, že vlastně ty hladiny těch běžně měřených lipidů se vlastně neliší u pacientů, jestli mají zvýšený anebo mají normální hladiny LP malé a. To znamená, že zvýšení LP malé a není diagnostikovatelné z běžného lipidogramu, pokud LP malé a přímo netestujeme. A samotné testování LP malé a je tedy potřeba pro to komplexnější zhodnocení rizikového profilu. Ještě jednou ukázka vlastně ze stejných dat, jenom jiné grafické znázornění. A to, že když si rozdělíme ty pacienty podle jednotlivých vlastně úrovní hladiny LP malé a, tak opravdu vidíte, že když se podíváme třeba na hodnoty LDL, tak s narůstající hladinou LP malé a je jenom minimální, vlastně statisticky nesignifikantní nárůst hodnoty LDL, takže opravdu pacienti, kteří k nám můžou přicházet s nízkými hladinami LDL, tak se u nich může skrývat vysoký rizikový faktor právě v tom LP malé a. Nyní si pojďme ukázat, že testování LP malé a je podpořeno různými doporučenými postupy, to už tady zmiňoval pan primář Tomek. Tady jsou různé doporučené postupy různých společností, které se víceméně shodují na těchto základních indikací a doporučení k testování LP malé a. Už tady bylo zmíněno, že by bylo vhodné provést testování LP malé a alespoň jedenkrát za život. Zároveň je to vhodné u pacientů nebo u ještě zdravých lidí, u kterých je výrazně pozitivní rodinná anamnéza předčasných aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň u pacientů s osobní anamnézou, už předčasné kardiovaskulární nemoci. Můžeme to použít u pacientů se středním až vysokým rizikem, u kterých třeba váháme s nějakým nasazením nebo intenzifikací terapie, abychom ji po případě upravili. A můžeme použít testování LP malé u pacientů, kteří jsou takzvaně rezistentní na tu standardní hypolipidemickou terapii. A ještě si pojďme ukázat, jak nám může pomoci testování LP malé a v diskuzi s pacientem. Zároveň to pro nás může být jakýsi faktor, kterým ukážeme tomu pacientovi a pomůžeme mu pochopit a porozumět jeho rodinné riziko časného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Může to podpořit diskuzi o začátku užívání preventivní medikace, zejména statinů. A zároveň ho to může motivovat k důslednějšímu dodržování těch režimových opatření. A to celé by mělo vést vlastně k pochopení toho jeho rizikového profilu a zlepšení adherence k léčbě. Takže tady ještě znázorněné schéma, kde jsem se vám snažil ukázat, proč a koho si myslím, že je vhodné testovat. A nyní si ještě v druhé části pojďme ukázat, jak na to testování samotné. Řekli jsme si, že tím, že hladiny LP malé A jsou z velké míry, z dominantní míry dány geneticky, tak v dnešní době, kdy zatím nemáme efektivní terapeutické ovlivnění, tak by stačilo testování jedenkrát za život. Jak už zmínil pan primář Tomek, tam se odhaduje, že od toho pátého roku života už potom ty hladiny zůstávají konstantní, takže alespoň jednou za život vyšetřit LP malé A. Testování v dnešní době je spolehlivé a dostupné. Není na ně potřeba lačnění, jako třeba by se mohlo z nějakých doporučení na testování lipidogramu předpokládat. A zároveň se nejedná o žádné pokročilé genetické testování, které by z toho kontextu, že to je geneticky daný rizikový faktor, mohlo zdát. Ale opravdu je to vlastně klasický biochemický odběr. Tady to je zajímavá studie na 16 000 lidech z Velké Británie, u kterých zhruba v rozmezí 4 letech provedli opakované testování LP malé A. A ukázali, že u 85% pacientů došlo k menší změně než 25 nanomolů na litr, což ukazuje právě tu konstantní hladinu LP malé A u jednotlivce. A zároveň tady ty vlastně minimální změny toho LP malé A nebyly asociovány s nějakou změnou incidence kardiovaskulárních příhod. Nyní se pojďme trošku detailněji podívat na izoformy LPA, na velikost a způsoby měření. Protože si musíme uvědomit, že LP malé A existuje v až 40 různých izoformách, což potom ovlivňuje přesnost a metodiku toho našeho testování. Protože ty izoformy se liší molekulární hmotností a je to dáno tím, kolik právě mají na tom svém jádru nabalených tady těch, říká se tomu kringles. Čím jsou ty kringles kratší, to znamená, čím je tam méně těch repeatů, tím jsou vlastně nebezpečnější, proaterogenější. Čím tam těch kringles je více, tím jsou méně nebezpeční, ale mají větší molekulární váhu. Za chvilku se dostaneme, proč je to takhle důležité, proč se tomu tady věnuju. Většina lidí, tím, že je vlastně ta hladina dána geneticky, tak má nebo může mít 2 velikostně různé izoformy apolipoproteinu A, což může z nějaké části vysvětlovat tu heterogenitu v odběrech u stejného pacienta. Tím, že, jak jsme si řekli, známe více než 40 izoforem o různé molekulární hmotnosti, tak vlastně jejich heterogenita způsobuje určité problémy nebo nepřesnosti při standardizaci váhového měření. To znamená, v těch měřeních, v těch esejích, které využívají právě tu molekulární váhu, to znamená ty jednotky miligram na decilitr anebo miligram na litr. Proto jako zlatým standardem se berou ty eseje, které jsou vlastně na izoformách nezávislé. Ještě jenom si tady pojďme ukázat to, co jsem zmiňoval na minulém slajdu. Tady to je to LP malé A, které je vlastně nebezpečnější pro ten organismus, protože má méně těch kringles, ale zároveň má menší molekulární hmotnost a proto by bylo těmi váhovými měřeními podhodnoceno. Naopak, ty LPA, které jsou delší, které mají více těch kringles, tak jsou v podstatě méně nebezpečná než ty kratší, ale protože mají větší molekulární hmotnost, tak by mohly to riziko odhadované tím váhovým měřením zkreslit, nadhodnotit. Tady ještě jednou schematicky. Pak, když máme potenciálně hypotetického pacienta, který má tedy 2 relativně hodně odlišné ty izoformy, jednu menší, jednu větší, tak se podívejte, že pokud měříme přes ty hmotnostní jednotky, tak může mít vlastně u obou 250 mg na decilitr. Ale když se podíváme na ty molární koncentrace, to znamená opravdu, kolik je tam těch molekul toho LP malé A, tak se najednou dostaneme úplně do diametrálně jiných čísel. Samozřejmě toto je extrémní případ jenom na vysvětlení, ale opravdu to může hrát svoji roli. A proto ve V doporučených postupech, ve většině těch doporučení, ať už kardiologických nebo dalších společností, se doporučuje spíše využívat ty metodiky měření, které pracují s tou molární hmotností. To znamená, dávají nám ty molární koncentrace nanomoly na litr. Ale pojďme si ukázat data od reálných pacientů. Tady to je hodnocení ze studie Odyssey Outcomes, která ve své části, v jedné ze svých subanalýz, právě porovnala různé eseje a různé metody hodnocení LP malé a. Jedním byly tedy ta imunoesej hmotnostní, ta, o které jsme si řekli, že by teoreticky mohla přinášet určité nepřesnosti. Potom imunoesej založená na té molekulární hmotnosti. A poté zlatý standard hmotnostní spektrometrie, která samozřejmě je technicky náročnější, ale bereme ji jako za zlatý standard. A pojďme se podívat tady na tu prostřední část. Tady máme hodnoty LP malé a, tady tedy měření tou hmotnostní imunoesejí, druhý řádek je imunoesej molární a poslední je teda ta hmotnostní spektrometrie. Tady je medián redukce LP malé a na terapii, tady v tom Odyssey Outcome to byly pacienti léčení PCSK9 inhibitorem. A vidíte, že tady ty hodnoty, vlastně ta hmotnostní spektrometrie relativně dobře odpovídala s tou molární imunoesejí. Ta hmotnostní data, ty nemůžeme brát takhle jako absolutně vlastně spolu, protože tím, že to jsou jiná čísla, tak jsme si už ukázali v těch předchozích přednáškách a slidech, že tam ty referenční hodnoty a ty cutoff jsou jiné. Ale podívejte se, že vlastně predikce, redukce rizika má stejnou vypovídající hodnotu u všech tří typů metodik měření, ať už je to ten zlatý standard hmotnostní spektrometrie, anebo oba dva typy hodnocení pomocí imunoesejí. Takže nakonec třeba ve finále s tím používáním striktně molární koncentrace nebude tak vážné. Tady ještě zajímavá data, která nám ukazují vlastně distribuci LPA v populaci, která je silně posunuta doleva. To znamená, že vlastně jenom pětina všech lidí má tady ty extrémní hodnoty nebo ty zvýšené hodnoty nad 50 mg na decilitr, ať už se jedná o muže nebo ženy. A tady takové shrnutí těch cutoff a těch doporučených vlastně hodnot, které už nám zvyšují kardiovaskulární riziko nebo riziko těch aterosklerotických komplikací. Většinou tou uznávanou hodnotou, jak už tady bylo několikrát zmíněno, je ta hodnota 50 mg na decilitr anebo 125 nanomolů na litr. A tady vidíte, jak se lehce liší mezi sebou ty společnosti. Pokud bereme vlastně nějakou nám asi nejbližší evropskou aterosklerotickou společnost, tak ta ve svém konsenzu z roku 2022 uvádí právě hodnotu jako rule out pod 30 mg na decilitr nebo pod 75 nanomolů na litr a jako rule in právě hodnotu 50 a 125. Tady ještě jednou pro přehlednost, jak se ty hodnoty mezi sebou liší. Tady jsou ty hmotnostní, to znamená miligram na decilitr, třeba u nás v Motole se používají jednotky miligram na litr, anebo ty, které z těch doporučení by teoreticky měly být takovou tu referenční hodnotou, tak jsou ty nanomoly na litr. Taková zajímavost, už tady Michal zmínil familiární hypercholesterolemii, tak u hodnot vlastně nad 180 mg na decilitr mají ty pacienti už vlastně stejné riziko jako heterozygoti s familiární hypercholesterolemií. Z těch doporučení Evropské aterosklerotické společnosti vychází i tady ty doporučení, které nám říkají, nebo snaží se nás navést, o kolik bychom měli snížit LDL, protože to je na snížení LDL teď máme velice dobré a účinné metody, k eliminaci rizika vyplývající z hladiny LP malé a. Podívejte se, když tady máme pacienta, který má, řekněme, referenční nebo nízké hladiny LP malé a, tak nám stačí, když snížíme LDL, pakliže bychom u něj cílili třeba na 1,4 mmol na litr, tak nám stačí, když u něj budeme cílit třeba jenom o 0,2 mmol na litr méně, to znamená na 1,2. Ale když ten pacient má už takto extrémní hodnoty LP malé A, tak podívejte se, o kolik bychom měli vlastně cílit méně. Takže tam už se pak paradoxně můžeme dostávat do nulových nebo záporných hodnot, abychom eliminovali riziko vyplývající z LP malé A. Tak to je tak jako pro ilustraci, že nějaký nástroj, jak už teďkon vlastně zařadit LP malé A do naší jako každodenní praxe a léčby pacientů s kardiologickými nemocemi. Zároveň tu můžeme použít jednoduchý nástroj v jedné z asi nejpoužívanějších aplikací mobilních, kdy každý můžeme v mobilu si dneska během několika vteřin naklikat tady tři základní parametry. A to, jestli se jedná o primární, sekundární prevenci, to, jaká je hladina LP malé A, to, jaký věk má náš pacient, a ten kalkulátor nám to na základě těch doporučení ukáže, jak je zvýšené riziko toho daného pacienta vyplývající z LP malé A a o kolik bychom měli snížit nebo nakolik bychom měli ještě více cílit redukci LDL, abychom eliminovali ideálně právě riziko vyplývající z LP malé A. A to, jaké k tomu máme terapeutické možnosti, pojďme si teď v krátce ve třech slidech ukázat. Tady jenom schematicky, to je to rozdělení pacientů nebo lidí podle hodnot LPA. Když si tady vezmeme hypotetického pacienta s hladinou LP malé 150 mg na decilitr, snažili bychom se ho dostat do těch relativně bezpečných pásem LP malé A, tak k tomu v dnešní době, vlastně podívejte se, nemáme moc dobré prostředky. Tady jsou nějaké cílené léčby na LP malé, které jsou teď v klinických testování, zejména v druhých fázích. Pak máme aferézu, která prakticky jako je málo dostupná. Nějaké léky, které se v malé míře používají, a statiny, které už tady byly opakovaně zmíněny, že buď mají minimální, anebo spíše negativní efekt na LP malé. Tady ještě jednou znázorněno tabulkově. Statiny, které využíváme denodenně u pacientů k redukci LDL, ale podívejte na redukci LP malé A minimální efekt. Jaké látky prokázaly, že mají efekt na redukci LP malé A, jsou zejména inhibitory PCSK9 anebo inclisiran, který samozřejmě působí na podobnou dráhu účinku, jenom jiným mechanismem. Tak vidíte, že ty snižují LP malé A až o 20-30%. To byly i ty data z Odyssey Outcomes, která jsem ukazoval před chvílí. Potom máme nějaké potenciální léky, které se blíží do těch finálních fází klinického testování. A ty, protože už jsou cílené přímo na mechanismus ať už produkce, anebo finální vlastně modifikace nebo finálního utváření LP malé A, tak ty potom jsou účinné v redukci hladin LP malé A o 80-70%. Samozřejmě zatím nám chybí to klíčové, to, co potom bude rozhodovat o užívání těchto léků v klinické praxi, a to jsou nějaké klinické outcomy. Ale těmi daty, které jsme si dneska doposud ukázali, tak by to celé mělo směřovat k tomu, že tím, jak je silný rizikový faktor LPA, kauzální, geneticky daný, tak se předpokládá, že redukce pro LP malé A by mohla vést k redukci i těch klinických endpointů. Ještě jednou nějaké alternativní možnosti redukce LP malé A. Zmiňoval jsem aferézu, anebo léky, které používáme třeba v nějakých jiných indikacích nebo k léčení nějakých jiných onemocnění, tak také se ukázaly v preklinických nebo i klinických datech, že mají potenciál snižovat LP malé A. To, do jaké míry je budeme potom používat v klinické praxi, třeba z indikace snížení LP malé A, nám ukážou ještě další studie. A tímto vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi.
Petře, já moc děkuji obom za moc zajímavé přednášky. Máme tady zatím jednu otázku z pléna, a to je, pan doktor Pruner se ptá, jestli byla zkoumána významnost LP malého A u různých etnik. Asi.
Tady jsme mapky.
Mapky asi nám řekly něco o prevalenci těch vysokých hodnot v těch daných etnicích. Nejvyšší byla v Africe a v Jižní Asii. V Evropě je to kolem 20%, nad 125 nanomolů na litr. Ale o významnosti asi tolik informací nemáme. Je to tak. Myslím si, že asi dle mého jde o to, kolik toho LPA je a ten jeho efekt asi bude u každého toho různého etnika úplně stejné. Souhlasíte se mnou?
Já myslím, že jo. U nás vlastně, já jsem tam měl v jedné té metaanalýze, tam to rozdělovali podle etnik, vlastně počítali všechny ty outcomy i podle etnik a v zásadě vždycky to vycházelo, byl-li to větší soubor a větší rozdíl, tak to vyšlo u každého etnika a jenom asi dva ty parametry tam vlastně nebyly tak významné, aby vyšly u menší části vlastně té kohorty a vyšly jenom, když se vzala ta kohorta celá, takže nepředpokládal bych rozdíl. A ještě než přijdu dotazy, jestli můžu. Já myslím, že co mně přijde úplně nejhorší na tomto rizikovém faktoru je jeho pojmenování. Protože pořád dokola říkat lipoprotein malé A, že to mi přijde, že by se měla udělat nějaká změna. Teď o něm budeme mluvit nejspíš častěji příští roky. Tak nějaký jednoslový pojmenování bychom měli.
Vytečný
typ. Protože pořád dokola říkat malé A.
Můžeme říkat LPA.
Tu LPA nebo LPAčko, aby se řeklo, nebo já nevím. Tak to je pak na komunitě, aby si něco vymyslela.
Ale k tomu, Petře, máš něco?
Když jsem chtěl té otázce dodat, tak když byly ty data z léku PCSK9 inhibitorů, tak tam se právě podívali i na tu distribuci těch etnik. A opravdu tam i z těch dat ukázali, že afroamerická populace a asijská měly vyšší hladiny LP malé A, které byly vlastně nezávislé na hladinách LDL. To je to, co jsem tam ukázoval už předtím. Ale to, do jaké míry to bude mít efekt u nich na snížení nebo na redukci toho rizika, to zatím nevíme.
Ale asi se předpokládá, že čím větší, tak asi bude potenciálně přesně větší tak percentuální redukce, tak ten efekt asi bude pak silnější. Ale uvidíme, to nevíme.
Já bych se možná zeptal tak trošku na tělo, jestli jaké máte vy vaše hodnoty LP malého A nebo LPAčka?
Já jsem si měřil a jsem pod rizikovým prahem, takže jsem 4 z 5.
Já naštěstí taky u nás teda motové měří v těch miligramech na litr, takže tam ta jakoby minimálně měřitelná je pod 100 mg na litr, níž už to potom ta laboratoř neukazuje, takže...
Tak, naštěstí. Gratuluju, dožijete se déle než já jsem bohužel zjistil, že moje hladina je 158 nanomolů na litr, což už je v té rizikové skupině, není to vysoké riziko, ale je to riziková skupina. Takže určitě musím neustále pracovat na kondičce a jak jste to tam měli zmíněný, motivovat sám sebe, abych snížil přítomnost těch ostatních rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. Já bych ještě jenom se vrátil k té aortální stenóze. No to může i v ambulancích být opravdu užitečná věc. Pokud máte pacienta, který má středně významnou aortální stenózu, tak můžete si i odběrem LPA pomoci v tom, jak načasovat další kontroly, jestli dělat echo každý půl rok, jestli dělat echo každý rok a tak dále. To znamená, tam je to za mě určitě jistě jako k užitku velmi.
Možná bych ještě využil, že tady máme pana primáře. My u nás vlastně v té denní praxi u pacientů s akutním koronárním syndromem nabíráme lipidogram vlastně časně po příhodě. Včetně LPA, tak jak to třeba vyřešíte v rámci...
Je to tak, že samozřejmě byly práce, které říkali, že je pak potenciálně vlastně jako událost typu nějaká trombotická větší událost může vlastně falešně navýšit, že jo, iniciálně a pak zase snížit. Ale je to tak, že aspoň co dělali studie u mrtvic, co jsem se koukal na tu metodiku, nemám s tím osobní zkušenost, tak když se to nabere do 24 hodin od té události, tak většinou není ta změna. Ta změna se očekává, že přijde až v pozdější fázi. To znamená, je nejjednodušší to dát do těch prvních náběrů, co u pacienta dělám. A pak by to mělo být, vlastně i ty naše největší studie, co byly jako ty nejkvalitnější, zrovna právě ta biomarkerová Španělsko, Francouzsko, celoevropská vlastně, ale primárně ze Španělska, co jsem ukazoval ty výsledky, tak používali to, že nabrali v prvních 24 hodinách od příhody. Pak by to mělo být validní. Nevím, jak to máte vy v kardiologii, ale shodujeme se, že iniciálně hned a pak už asi se uvidí. No. Ale stejně by podle mě ten rozdíl nebyl moc veliký, že nečekám, že by někdo, kdo by přišel s nějakýma jako extrémně vysokýma hodnotama, že by skóroval jako normální 2-3 dny po příhodě, jako cévní mozkový příhodě. Nedovedu si to ani představit, ale nemám k tomu data.
Ještě bych se, co je možná opravdu zajímavé, ještě znovu zmínit, tak pokud máme pacienty, kteří neadekvátně reagují na hypolipidemickou léčbu statiny, tak se zamyslet i nad tím, že se právě v tom LDL může schovávat ten náš LPA.
Dneska už máme možnost, jak efektivně redukovat LDL mimo statiny. Že jo? A zároveň ty moderní léky mají potenciál snížit i LPA, takže to je takový jako předstupeň, než budeme mít k dispozici přímo
vlastně
cílenou terapii. Ale,
že to vlastně ty pacienty odhalí, aniž bychom věděli a dá jim to nejlepší. Je to pravda. Chytrý. Dobře. Co další chlopně? Jenom jsem se chtěl zeptat, protože to mě vždycky vrtalo hlavu jako nekardiologovi. Proč? Já vím, že aortální jako je častá, nejčastější. Je to čistě jenom tou frekvencí? Nebo je specificky zrovna tahle? Jako ta vhodná, protože ve většině těch článcích se mluví většinou jenom o aortální chlopně.
Jsou informace pouze o progresi jak aortální stenózy, tak třeba i aortální regurgitace, ale pro ty mitrální vady zatím data nejsou. Pokud máme tady ještě jednu otázku, možná Petře na tebe. Neměly by se vzít v potaz hodnoty LPA v sekundární prevenci v indikaci inclisiranu či PCSK9 inhibitoru?
Tak to je to, co už jsme částečně teď zmínili. To je to, že tím, že tyhle dvě terapeutické možnosti nebo teoretické přípravky vlastně snižují hladiny LPA, tak určitě by to bylo vhodné zařadit ať už vlastně do indikačních kritérií, anebo třeba i do úhrady pro tyto léky moderní.
Ale člověk na to myslel už jako relativně předtím, ještě před...
No samozřejmě, my zatím ještě nemáme tu klíčovou studii, která by nám ukázala, že snížení LP malé a vede ke snížení těch tvrdých endpointů. To až budeme mít, tak to bude jako dobrý argument, abychom o tom to vyjednávali.
Paní doktorka Čižmáriková se ptá, jak byste postupovali u pacientky, které je 44 let, je normálně komponovaná s normálním BMI, má laboratorně nadhraniční elevaci celkového cholesterolu LDL, lipoprotein A je dvojnásobně zvýšený. Pacient se praktickým lékařem nasazen Xenon a doporučen dostatečný příjem vlákniny. Jestli byste ještě něco doporučili dalšího a jestli třeba i stres nemůže mít vliv na hodnoty LPA.
Já myslím, že zvýšený stres samozřejmě dlouhodobě krátko jde, anebo teď těžký onemocnění, tak ano, ale asi nemyslíme ten normální stres, že pacientka je vystresovaná z dětí a manžela.
Nemyslím,
ale
že...
v současné fázi za mě je to jenom o tom, že prostě udělalo se vlastně už dost pro ty ostatní rizika a musí žít co nejzdravěji, aby minimalizovala, že jo.
Tam bych asi, Petře, navázal na to, co si ukazoval, a to jsou ty užitečné aplikace nebo utility, do kterých zadáte jak svůj věk, tak i hodnotu LPA, a samozřejmě potom to musíte dát do kontextu celkového vašeho nějakého Euro 2 score, následně se zaměřit na to, jaký byste měl mít cílový LDL cholesterol.
Přesně souhlasím, jako já to v denní praxi to rád využívám. A tím, že u nás rutinně nabíráme u pacientů LP malé a vidím, že třeba jsou to jako mladší pacienti, kteří to LDL nemají tak vysoké, ale mají vysoké LPA, tak už třeba tak jako tak třeba iniciálně intenzifikujeme tu léčbu, nejenom intenzivní statin, ale rovnou už třeba k tomu přidáme ezetimy, abychom prostě jim už v té první fázi maximálně snižovali to LDL a dostali se i třeba na ty cílové hodnoty se zavzatím toho faktoru LP malé.
Přesně tak, to je jediná šance. Tohle tady
v tuhle chvíli, když zatím nemáme cílenou léčbu.
Pan Střelec, neměli by se vzít v potaz hodnoty, jo, to už jsme si říkali, a to je asi všechno, opět jedna otázka na to, jestli by nebylo vhodné se přeorientovat z LDL na APOB. Takže a ještě tady je otázka od Felixe, jak působí bambedová kyselina. Takže to je trošku mimo téma.
Tak jenom to APO malé B vlastně, nebo APO B, tak to je jedno ze součástí těch proaterogenních částí lipidů. Takže jako Určitě asi má smysl ho brát v potaz v rámci třeba té komplexní rizikovosti, ale není to tak etablovaný faktor jako LDL anebo v tuhle chvíli už LP malé A.
Dobře, jestli nemáte dalšího komentáře, tak vám chci moc poděkovat. Chci poděkovat České kardiologické společnosti, která umožnila zorganizovat tento webinář, také samozřejmě společnosti Novartis. Sám zvažuji, jestli si nenakoupím akcie Antisense molekul, které teďka jsou ve fázích 2, protože pokud se opravdu podaří do budoucna efektivně snížit hladinu LP malého A, tak dojde k opravdu zase velké progresi v léčbě kardiovaskulárního, prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Takže zachovejte České kardiologické společnosti přízeň a my se budeme těšit třeba při dalších webinářích. Děkuji za pozornost, hezký večer.
Na shledanou.